Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការបដិរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយអំពីប្រទេសវៀតណាមទេតុលាការរដ្ឋ California នឹងបើកសវនកម្មទាមទារភស្តុតាងអំពីអំពើហិង្សាពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រទេសនីជេរីយ៉ាផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្គាំប៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍប្រមូលផ្ដុំនិងរក្សាអំណាចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកដុលណាល់ត្រាំសារភាពថារុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការបដិរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលខាងមុខនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរួមរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះទេលោក Kerry បាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានតម្លៃរួមដែលមិនអាចកែប្រែបានដោយគ្រាន់តែបដិថ្នាក់ដឹកនាំនោះទេលោកនិយាយថាមិត្តភាពរបស់យើងនឹងមិនពឹងផ្អែកតាមបុគ្គលឬបុគ្គលិកលក្ខណៈបុគ្គលប្រធានាធិបតីឬគណៈបកនយោបាយទេមិត្តភាពរបស់យើងមានឫសគល់ជាប់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍រួមរបស់យើងហើយនឹងអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាអំពីអនាគតលោក Kerry បានកត់សម្គាល់ថាជំហររបស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific Trans-Pacific Partnership អាចធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលិចលង់ពេលលោកឡើងកាន់តំណែងនៅសប្តាហ៍ក្រោយប៉ុន្តែលោក Kerry បានបន្ថែមថាគឺបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទេដែលនាំឲ្យបាត់បង់ការងារនោះតុលាការនៃរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់យកថ្ងៃទី31ខែមករាដើម្បីបើកសវនកម្មលើការទាមទាររបស់ភាគីលោកមេសវណ្ណរានិងភរិយាឲ្យអង្គភាពប៉ូលីសប្រចាំទីក្រុងឡុងប៊ីចប្រគល់វីដេអូអំពីហេតុការណ៍ហិង្សានៅភោជនីយដ្ឋានឡាលូនក្នុងពេលលោកហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងនៅទីនោះវីដេអូនេះនឹងបន្ថែមភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VA បានទទួលនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកចៅក្រមចាក់លីនឃូលជៀននៃតុលាការតំបន់កណ្ដាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានចេញបញ្ជាការពីថ្ងៃពុធឲ្យភិក្ខុដើមបណ្ដឹងនិងប៉ូលីសក្រុងឡុងប៊ីចរៀបចំញាត់ជំទាស់រហូតដល់ដំណាច់ខែកុម្ភៈនៅពេលក្រោយសវនកម្មបញ្ចប់មានអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំទៅនៅមាត់ទ្វារនៃភោជនីយដ្ឋានឡាលូនក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងពេលដែលលោកផលហេបានព្យាយាមប្រគល់ដីកាកោះដល់លោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងពេលដែលលោកចូលរួមពិធីជប់លៀងចូលឆ្នាំថ្មីជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកផលហេត្រូវបានជន់ល្មើសដែលគេសង្ស័យថាជាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតវាយឲ្យរងរបួសក្បាលភិក្ខុដើមម្ដងត្រូវការឯកសារនេះដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតុលាការមានសិទ្ធិកាត់ទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះបើតាមញត្តិរបស់មេធាវីលោកមេសវណ្ណរាដាក់ទៅតុលាការហើយដែល VA បានទទួលតាមគេហទំព័ររបស់តុលាការញត្តិនោះក៏បានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសបង្ហាញភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍ចំណាយលើថ្លៃការពារក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមកទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចផងដែរ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោយឡែកមួយទៀតចៅក្រម George H. Wu និងបើកសន្និការនៅថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈដើម្បីសម្រេចបញ្ចូលឈ្មោះលោកញយចម្រើនអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងនាមជាដើមម្ដងជាមួយនឹងលោកមីសវណ្ណរានិងភរិយាជេមីមីកប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VA បានទទួលនឹងការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីជេមីមីកលោកមូហាំម៉ាន់ឌូប៊ូហារីប្រធាននាយកប្រតិភូប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីផ្តល់សិទ្ធិជ្រកកោនដល់ប្រធាននាយកប្រតិភូយ៉ាហ្យាយ៉ាមេសប្រធាននាយកប្រតិភូប្រទេសហ្គាំប៊ីប្រសិនបើលោកយ៉ាមេសសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនលោកយ៉ាមេសដែលបានដឹកនាំប្រទេសហ្គាំប៊ីនៅអាហ្វ្រិកនេះអស់រយៈពេល22ឆ្នាំត្រូវគេប្រកាសថាចាញ់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូនៅប្រទេសហ្គាំប៊ីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រូវកោតពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនពេលលោកកាន់តំណែងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះរួមមានការចាប់មនុស្សតាមអំពើចិត្តធ្វើទរណកម្មនិងបាត់ខ្លួនរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសរសេរថាមន្ត្រីរបស់លោកជាមេសប្រើវិធីដដែលៗជាច្រើនក្នុងការបំផិត20ប្រជាជនដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកលោកអាដាម៉ាបូរ៉ូបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានប្រកាសថាឈ្នះឆ្នោតបាននិយាយថាលោកនឹងបន្តផែនការរៀបចំពិធីសម្ពោធឡើងកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី19ខែមករានេះមុនដំបូងលោកជេមេសបានទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតប៉ុន្តែប្រហែលមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគណៈបករបស់លោកបានរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងគណៈកម្មការបោះឆ្នោតដោយលើកឡើងថាមានភាពមិនប្រក្រតីកងទ័ពសេរីនិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់មីស៊ីលលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសសេរីនៅជិតទីក្រុងដាម៉ាកឹសហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានផ្ទុះគ្រាប់បែកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកងទ័ពសេរីបានចោទថាអ៊ីស្រាអែលជួយក្រុមភេរវកម្មនៅប្រទេសសេរីដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះសរសេរថាបញ្ជាការរបស់កងទ័ពសេរីនិងកងទ័ពសេរីព្រមមានថាអ៊ីស្រាអែលដែលជាសត្រូវនឹងត្រូវអន្តរាយដោយសារការសងសឹកចំពោះការវាយប្រហារដ៏ឥតលាក់លៀមនេះហើយថាកងទ័ពសេរីនឹងបន្តសង្គ្រាមភេរវកម្មបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋសេរីបានរាយការណ៍ថាមីស៊ីលនោះបាញ់ចេញពីតំបន់ក្បែរលេខទីបេរីសនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាកាសយានដ្ឋានស៊ីវិលសេរីត្រូវគេប្រើជាមូលដ្ឋានបាញ់រ៉ុកកែតចូលតំបន់ក្រុមបះបោកាន់កាប់នៅជាយទីក្រុងដាម៉ាកឹសក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរី Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាមានការផ្ទុះគ្រាប់បែក8ដងនៅម្ដុំមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសនៅពេលគ្រាប់បែកទំនងជាបានធ្លាក់ចំឃ្លាំងរំគ្រាប់រំសេវมันមានរបាយការណ៍អំពីគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេក្រុមហ៊ុន Takata Corporation របស់ជប៉ុនបានយល់ព្រមទទួលកំហុសហើយបានចំណាយ$1,000ជាប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ការលាក់បាំងកង្វះបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងពងសវត្ថិភាពរបស់រថយន្តដែលនាំឲ្យមានការកោះហៅរថយន្តជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារអសវត្ថិភាពការិយាល័យក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan បានប្រកាសការយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺថ្ងៃដែលចៅក្រមជំនុំជម្រះធ្វើការចាត់ប្រកាសអតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Takata ចំនួន3នាក់ការិយាល័យក្រសួងយុទ្ធភ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុន Takata បង់ប្រាក់ពិន័យ$25,000,000និងបង់ប្រាក់$125,000,000ឲ្យអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារពងគ្មានសវត្ថិភាពនិងបង់ប្រាក់$850,000សងក្រុមហ៊ុនធ្វើរថយន្តសម្រាប់ការកោះហៅរថយន្តមកជួសជុល
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកជំនាញមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហើយដែលស្ថិតនៅក្នុងអន្តរកាលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងព្យាយាមប្រមូលផ្តុំនិងរក្សាអំណាចតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនពួកគេលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិទាំងនោះលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលើកឡើងថាការព្យាយាមក្តោបក្តាប់អំណាចដោយបកគលឬរដ្ឋាភិបាលទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជានិន្នាការដែលកំពុងតែរីកដុះដាលនៅទូទាំងសកលលោកដែលបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រី Martha Bailey សាស្ត្រាចារ្យសារព័ត៌មាននៃមហាវិទ្យាល័យ Boston College ក្នុងទីក្រុង Boston នៃរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA ក្រោយពីកម្មវិធីជជែកដេញដោលគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការប្រមូលផ្តុំអំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលមួយដែលពុំមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរឹងមាំគឺជាគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសនោះ
If the power gets concentrated in one country with no democratic traditions
ប្រសិនបើអំណាចប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគ្មានបទដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្មានបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឲ្យល្អនោះហើយមានបុគ្គលម្នាក់ដែលលេចធ្លោខ្ពស់ត្រដែតជាងគេហើយលែងមានការប្រកួតប្រជែងទាល់តែសោះនោះខ្ញុំគិតថានោះគឺជាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មែនទែន
ក្រុមអ្នកជំនាញទាំងនេះលើកឡើងថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្នែកណាមួយបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃបុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានឥទ្ធិពលឬដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទៀតនោះវានឹងរឹតតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាន់តែរួចផុតពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោក Charles Davidson គឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងសិក្សាអំពីរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំតាមបែបលួចប្លន់ជាតិឬ Kleptocracy Initiative នៃវិទ្យាស្ថាន Hudson Institute ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះ
When you have people owning newspapers and media outlets who have all sorts of other
នៅពេលចាងវាងកាសែតនិងម្ចាស់ស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងទៀតមានក្រុមហ៊ុនរកស៊ីផ្សេងទៀតនោះជាការពិតណាស់ពួកគេនឹងមានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនហើយលើសពីនេះទៀតបើពួកគេជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយទៀតនោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតហើយក៏ជាគ្រោះថ្នាក់ផងដែរ
ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬអង្គការដែលមានទំនាក់ទំនងខាងនយោបាយដែលអ្នកខ្លះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមបុគ្គលដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតផងនោះបានក្តោបក្តាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះមានន័យថាក្រៅពីសកម្មភាពផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពួកគេក៏ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនផ្សេងៗទៀតដែរនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់អង្គការ Reporters Without Borders និងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះមានប្រសាសន៍ថាការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកជំនួញឬអង្គការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពក្នុងការតាមឃ្លាំមើលការអនុវត្តកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាល
ខ្ញុំឃើញនេះជាបញ្ហាធំមួយសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយសារព័ត៌មានជាពិសេសផ្សាយព័ត៌មានដែលឯករាជ្យឧទាហរណ៍ដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងខ្ញុំវិទ្យាអញ្ចឹងដោយពេលដែលអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏នយោបាយនៅក្នុងគណៈបកកម្មណាចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមផកចូលក្នុងផ្សាយដែរទីមួយគាត់មានលុយផ្សាយឆ្នេះគាត់ជះលុយស្រួលគាត់ប្រើប្រាស់លុយគាត់ក្នុងការប្រម៉ូទទៅទៀតនោះដែលធ្វើឲ្យពួកយើងមានការប្រជុំ
ការព្យាយាមក្តោបក្តាប់អំណាចដោយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបានញ៉ាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះធ្វើអ្វីតាមទំនើងចិត្តហើយព្យាយាមស្វែងរកឋានៈនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយការលួចនិងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានរបស់ជាតិខ្លួនឯងដោយមិនខ្លាចរអានឹងការតាមដានឃ្លាំមើលពីសំណាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ណាមួយឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកតាមដានអំពីការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់មេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍពួកគេលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបែបនេះនឹងព្យាយាមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលពួកគេអាចធ្វើទៅបានដោយមានឬឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នព័ត៌មានធំៗនិងអង្គភាពផ្សព្វផ្សាយនានាការធ្វើដូច្នេះនឹងជួយធានាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនឹងមិនធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេឡើយលោកប៉ាងួនទៀងពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថា
អ្ន កដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការឬក៏ដែលជំនួយសង្គមអ៊ីចឹងដែររងនៅឥទ្ធិពលនយោបាយពីក្រៅបកកម្មាពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីចឹងពួកគាត់អហិនបច្ចេកទេសអហិនអីក្រៅពីបន្ទាត់នយោបាយដែលស្ថាប័នគាត់បានដាក់ជូនទេដូច្នេះវាធ្វើឲ្យការបាត់បង់នៅទស្សនៈឯករាជ្យដែលជាគាត់ខ្វាយទៅការបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
លោក Charles Davidson នៃវិទ្យាស្ថាន Hudson Institute បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលដែលព្យាយាមក្តោបក្តាប់អំណាចតាមការខំប្រឹងគ្រប់គ្រងឬដាក់គំនាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលមិនព្រមស្ថិតក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងថាស្ថិតនៅក្នុងក្រុមប្រឆាំងនឹងខ្លួន
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងស្រុងហើយនរណាក៏ដោយដែលអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះគឺជាអ្នកប្រឆាំង
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងឬដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯកជនណាមួយទេក្រៅតែពីមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋតែមួយគត់គឺវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននោះ
ទាំងអស់គ្នាគឺមានសេរីភាពក្នុងការជួយមានសេរីភាពឯកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអានឹងពីព្រោះគេនៅក្នុងឯកជនផងគេហើយរដ្ឋអត់មានទៅផ្ដល់លុយប្រដាក់ដូចជាវិទ្យុសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាវិទ្យុអសេរីដែលទទួលលុយពីរដ្ឋមកប្រើប្រាស់ទេនៅនេះគេរស់រាជការខ្លួនគេអានឹងថាជៀបជូន
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏អនុញ្ញាតឲ្យមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
យ៉ាងហោចណាស់មានសម្ដែងសារព័ត៌មាន VOA ហើយនឹង Radio Free Asia ដែលជាឧបករណ៍មួយក្នុងការតតាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលអានឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់មានខាងសារព័ត៌មានមាន2លោកជាការធ្លាក់មកលើនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ដូចគ្នាដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចក៏ដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះមិនដែលបង្គាប់បញ្ជាឬដាក់សម្ពាធទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណាមួយទេ
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានប្រកាសបង្ខំហៅសេនាធិការមកជំអុលមានឋានៈឯងត្រូវទៅផ្សាយសកម្មភាពខ្ញុំមិនអត់ទេអានឹងការផ្សាយឬមិនផ្សាយអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អធិនាយកវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍នីមួយ
ៗផ្អែកតាមតួលេខផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានស្ថានីយវិទ្យុជាង100និងស្ថានីយទូរទស្សន៍ជាង20ហើយនឹងកាសែតជាង400ទៀតដែលកំពុងប្រតិបត្តិការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលឃើញថាផ្សព្វផ្សាយតែកម្មវិធីកំសាន្តសប្បាយនិងជៀសវាងមិនផ្សាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលឬអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងប្រទេសលោកសុកអេសានថ្លែងបន្តថាការផ្សព្វផ្សាយបែបណាមួយនោះគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ម្ចាស់ស្ថានីយឬអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនោះ
បើសិនណាយើងកម្រិតកំណត់ថាឯងត្រូវផ្សាយខាងណាអ្នកផ្សាយតែបាត់ដាល់មួយមុខហើយអត់ផ្សាយខុនសឺតអីទេអាហ្នឹងក៏ទៅអត់រួចដែរអាហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នករៀបចំកម្មវិធីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានគេហៅថាការកំសាន្តគ្រប់មុខគ្រប់ទម្រង់សិល្បៈ
តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោក Jeff Gettman អតីតនាយកគ្រប់គ្រងស្ថានីយវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown University ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នេះមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានការទទួលខុសត្រូវត្រូវមានតួនាទីជួយធានាឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ការកំសាន្តតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ
We want to entertain people but maybe
យើងចង់ផ្ដល់ការកំសាន្តដល់ពលរដ្ឋប៉ុន្តែប្រហែលជាតាមរូបភាពជាការផ្ដល់ព័ត៌មានដោយសារតែយើងចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ
ដូច្នេះលោកបន្ថែមថាគ្រប់គ្នាមិនថាជាពលរដ្ឋខ្មែរឬអាមេរិកកាំងទេมันអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយបានឡើយប្រសិនបើពួកគេមិនបានទទួលការពិតដែលបានកើតឡើងចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំប្រទេសនោះរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះ
បន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
ជាលើកទី1ហើយដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និសីទកាសែតរយៈពេល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីនៅពេលអនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិសេធយ៉ាងខ្លាំងពីសេចក្តីរាយការណ៍ដែលគ្មានការបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីលោកហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Mary Alice Salinas អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវីមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលើកទី1របស់លោកចាប់តាំងពីបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដើម្បីកាន់កាប់សេតាវីមានមកលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាលោកជឿជាក់ថារុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការស្វាស្វែងដើម្បីមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកា
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked.
ចំពោះការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រខ្ញុំគិតថាគឺប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវបានប្រទេសនិងមនុស្សផ្សេងទៀតលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយើងដែរ
លោកហាក់ដូចជានិយាយសម្រាលពីឧបទេវហេតុនេះលោកបានចង្អុលដល់ការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពីប្រទេសចិនទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពីភាពបរាជ័យរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យឬ NDC ដើម្បីការពារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ខ្លួន
The Democratic National Committee was totally open to be hacked.
គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យបានបើកចំហឲ្យគេលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រពួកគេធ្វើការងារមិនល្អតតែសោះគេគួរតែមានប្រព័ន្ធការពារទប់ទល់នឹងការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយដែលគណៈបករបស់យើងបានធ្វើ
លោកត្រាំក៏បានប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលគ្មានការបង្ហាញភស្តុតាងថារុស្ស៊ីមានព័ត៌មានមិនល្អអំពីលោក
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
វាជាព័ត៌មានคล้ายๆទាំងអស់វាជាព័ត៌មានមិនបានការរឿងនេះមិនបានកើតមានឡើងទេ
លោកត្រាំបានសរសើរប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះការនិយាយថារបាយការណ៍នោះមិនពិតហើយលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការព័ត៌មានដែលបានជ្រើសរើសមិនបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍នោះហើយបានរិះគន់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
They looked at that nonsense that was released
ពួកគេបានមើលរបាយការណ៍ដែលមិនសមហេតុផលនេះដែលត្រូវបានចេញផ្សាយប្រហែលដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលនឹងក្លាយជាកំណត់ត្រាដ៏ប្រឡោកប្រឡាក់របស់ពួកគេ
លោកតាមក៏បានរិះគន់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ដែលបានផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ
No not you not you
ទេអង្គការព័ត៌មានរបស់អ្នកឯងអាក្រក់ណាស់
ដោយដាក់បង្ហាញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុនឹងច្បាប់លោកត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងមិនដកខ្លួនចេញពីអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកក្នុងអំឡុងនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំបាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកនឹងកាន់កាប់ពាណិជ្ជកម្មនោះហើយមិនពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយកូនប្រុសលោកទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះនិយាយថាការនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកវិភាគ Larry Sabato បាននិយាយតាមប្រព័ន្ធ Skype ថា
You will not find an ethics officer or expert
លោកអ្នកនឹងមិនអាចស្វែងរកមន្ត្រីក្រមសីលធម៌ឬអ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសដែលមានឯករាជ្យភាពដែលជឿជាក់ថាការនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ទេក៏ប៉ុន្តែការនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវទទួលយកវា
ក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំរក្សាវិធានការដែលលោកបានធ្វើដែលនឹងលមុំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជៀសការប៉ះទង្គិចខាងផលប្រយោជន៍ខណៈដែលលោកជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាលោកមានផែនការតែងតាំងលោកស្រី Dina Powell ធ្វើជាអ្នកជំនួយការសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់សម្រាប់គម្រិតពិដានខាងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នលោកស្រី Powell ធ្វើជាប្រធានមូលនិធិវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុឈ្មោះ Goldman Sachs Group Inc.លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាលោកស្រី Powell នឹងធ្វើការក្នុងសេដ្ឋវិមានខាងផ្នែកសហគ្រិនកំណើនមុខរបរខ្នាតតូចនិងការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ស្ត្រីលោកត្រាំនិយាយថាលោកស្រី Powell មានទេពកោសល្យអស្ចារ្យហើយមានប្រវត្តិល្អក្នុងការងារសាធារណៈនិងក្នុងវិស័យឯកជនអ្នកស្រីត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានស្នាដៃធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រកម្មវិធីនិងគណិតពិដានសំខាន់សំខាន់អ្នកស្រីជាអ្នកដឹកនាំខាងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងការលើកកម្ពស់អំណាចស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសហគ្រិនមុនធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs លោកស្រី Powell ធ្លាប់ធ្វើជានាយកបុគ្គលិកនៅសេដ្ឋវិមានក្នុងអំឡុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក George W. Bush មុនពេលលោកស្រីទៅធ្វើការនៅក្រសួងការបរទេសធ្វើជាឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកអប់រំវប្បធម៌និងធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់កិច្ចការការទូតនិងសាធារណៈលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ចប់គោលនយោបាយដ៏ជំរុញចម្រាស់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិគុយបានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបន្តរស់នៅដោយគ្មានទិដ្ឋាការនិងក្លាយជាអ្នករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្របច្បាប់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាជនជាតិគុយបាដែលបានព្យាយាមចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ហើយមិនមានសិទ្ធិអនុគ្រោះខាងមនុស្សធម៌និងត្រូវរួចផុតពីការពង្រឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកជាអតិភិបតាមរយៈវិធានការនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍គុយបាដូចជនអន្តោប្រវេសន៍ផ្សេងទៀតដែរគោលនយោបាយ22ឆ្នាំដែលគេហៅថាគោលនយោបាយ Wet Food Dry Food ចែងថាជនជាតិគុយបាដែលត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រនិងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅហើយនោះអាចស្នាក់នៅបានហើយក្លាយជាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅពេលតំបន់អឺរ៉ុបមានការកើនឡើងនៅកង្វល់ថាតំបន់នេះអាចក្លាយជាគោលដៅបន្ទាប់នៃការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតដោយរុស្ស៊ីនោះអ្នកខ្លះជឿថាប្រទេសបារាំងដែលកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភានោះប្រហែលមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះទេហេតុផលគឺតាក់ទងនឹងបេក្ខជនផ្ទាល់រហូតដល់លទ្ធភាពការលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតដោយដែលផ្នែកការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ទោសប្រទេសរុស្ស៊ីអញ្ញោធខាងផលិតកាក់និងរតនាគីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាកាក់មីសុតឆ្នាំ2017នេះនឹងមានរូបស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកធ្វើជារូបសំណាកស្ត្រីតំណាងសេរីភាព Lady Liberty ជាលើកដំបូងចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងនៅពេលអញ្ញោធផលិតកាក់ប្រពខួប225ឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រៅពីរូបសំណាកស្ត្រីអាមេរិកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិករូបសំណាក Lady Liberty នេះមានពាក់មកុដផ្កាយនិងមានសម្លៀកបំពាក់ជាស្បង់ជីវរព្រះអង្គម្ចាស់ Snowden ដែលជាស្វាមីរបស់ម្ចាស់ស្ត្រី Margaret ប្រទេសអង់គ្លេសបានសោយទិវង្គតនៅដំណាក់របស់ព្រះអង្គកាលពីថ្ងៃសុក្រនាជំនយុ86វស្សាព្រះអង្គ Snowden ឈ្មោះកំណើត Anthony Armstrong Jones គឺជាអ្នកថតរូបនិងជាអ្នកផលិតភាពយន្តពេលព្រះអង្គអភិសេកជាមួយម្ចាស់ស្ត្រី Margaret កាលពីឆ្នាំ1960
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com
ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.